yaliko omuvubuka, yaliko omwana omuto, najja muvubuka n'akaddiwa. Kullu dhalika la yaliku lahu aw la yaliku bihi subhanahu wa ta'ala. Tuleza Allah subhanahu wa ta'ala yatuwe enteekateeka ennungi okufuna omusomo omulungi nga guno ogwabeezaawo basahaba bannabbi bonna abalongoofu abaasooka. Yuriduuna aljanna ولكن رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق الى الجنه ناتفونديزا لمن له قلب سليم ومنتو اينو متماغوي غمتكوف الدل يريد الجنه غياغلا كوينغيرا الجنه لابد ان يفرح بهذه الامور هامه لنسونغا زنونكولو نيو zitugenda tunnyonnyola. Rubama la taqadu tajidu wahida minna kad jalasa fi ay jilisatin, oyinza obutasisinka nayo muntu mwaffe mu myaka gyalimu neirimu gyalina n'emyaka gyamaze ng'asoma nga yali atudde mu darusu ng'erimu ensonga 10-19 zitwala mu jjana nga tewaliwo kuteekawo kirala kutambulira ku mulamu ogwo. Bw'aba waali awanika omukono, bw'abanga waali kyanze darusu nagituulamu dda eyo kati ndivaizinga buli vaizinzi twazisoma nga bwe ziri mpaka ku 10-19 wanika omukono. Ama tara ayuha alikhwa إن هذه فرصة عظيمة أن تستغلوها. طلب أنت وبات شرابا أنكوا غاتشي تشلواني ستفني. طلب أنت chance نني أكوان توفني chance زسما. كومي كومي نمويندا. بابا واريا ونيكو مكون. بابا تاريو ممياه كجو نيري ميو نمياه كجو مزج. إذا نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا جميعا صلى الله كريزه إلى جتوه. Ngabe tuli wanuwe nabwe njagala mbalabeko abantu we bachakala bibagendo okunywa bibagendo okuwasa bibagendo okuvuga bibagendo okuzina singane yali imamu kunsi ngengeri ja Salomo bali muzibu bantu wali nayo kuimamu siye kuimamu afi twai genda kubibyo na bikwata natacha ali imamu dwachi erinsi ndala nnyo kwene ensi imamu gwalaba majuba gwalaba makoti kirite kigenda kumuleka. Tusaba Allah jituwe kwa ayuhal ikhwa ndiba jukiza kubesubiro jingira deni botunuli anjikiza ya nabi sallallahu alayhi wa sallama chansi yoku jingira nene tujirina ilasa ingawe tegeleze nsonga ze tugenda tusoma ulabi dadalangu oji ekuina mungalo ojirina biiznihi subhanahu wa ta'ala. Nasalu Allah assaibatan atunyweze ayuha nnas. Idhan rwaye tugenda ku nsonga ya asatu mwemu membaseera biziddwa asatu mwemu min asbabi dukhuli ljanna abange byokola oyingira ejjana mu nsonga ezitwala mu jjana. Awalan ejjana si kye ekintu ky'oyinza okutegeerera olunaku olumu naye bw'oba otegedde oba weesiimye bw'otegeera n'okola kyabbeeyi nnyo. Ensonga mpaka gye yatuwa sallallahu alaihi wasallama nga umma eno tuyingire ejjana mulazamun au mulazamatun lijamaati almuslimin mulazamatun lijamaati almuslimin okuba obumu yatukubiriza nnyo nabi sallallahu alaihi wasallama tetuyinza kubeera bumu netutayingira jjana kama qala nabiyu sallallahu alaihi wasallama yagambo mpaka sallallahu alaihi wasallama alaikum biljamaa alaikum ay usikum biljamaa mbalamira muberenga bumu mbalamira muberenga bumu ayuhal ummati ummata muhammadi mufenga yonnyo kubera obumu biyazza kachitumi ekyoku inaga nti wa iyakum wal furqa ateng bewaza nnyo yatukubiriza tubeerebumu ate natwewaza nnyo okwawukana la takhtalfu ayuha nnas abange tulwanyisenga nnyo أمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا نختلف في أي أمر من الأمور من سونغ زنا فقد جعل الله لنا مقومات الاجتماع أو جماع قد جعل الله لنا مقومات الاجتماع أو الود أو الجماع أو الجماع يبتك لون سونغ زتويكواتك فينا nebe tubanga twawukanye era ensonga tezawukanamu kati ekibuuzo tekibuuza nti olwo twawukanira kinga ensonga tetuzawukanyemu awalan diinuna al islaamu fenna tuli basiraamu diinuna al islaamu ow'emasaka n'agamba nti ndi w'embaali n'agamba nti ndi w'empigi kulluna diinuna e buli agamba nti la ilaha illallah muhammadun rasulullah dinuna e alislaamu almuqawimatu thani ebitulaga tuteka kubeera mumu ilahuna wahidun gwenobona ekyangu otya n'okuba engumi banno n'obavuma ilahuna wahidun allah wafa sigala liki allah alyomu era ojja kusiŋŋana gweyawukanye naye ng'agamba nti iyaka nabudu wa iyaka nasta'in naawe wennyini yamuvumya ebivuma ebiringa tulakita naawe wonaogenda ku musaala ojja agamba nti iyaka nabudu wa iyaka nasta'in izan kullu hadhihi almuqawimatin labudda an natamassaka biha eyokusatu rasuluna wahid omubaka waffe ye muhammadi sallallahu alaihi wasallam era bonna we mbambadde wamwogererako mwena mugamba mutya sallallahu alaihi wasallam teraga nti anzi sikyabyogero twayawukanye negundi la wa kibulatuna wahida kaba yaffe gyetutunumulira eriki eryemu kullu hadhihi mukawimatin tasuquna ila widdin tasuquna ila lwidd zituvuga zitutwala eri kubeera ki nga tuli bamu mbaka kyava agamba nti alaikum biljamaa bannange musigalenga muli ki fala takhtalifun temwawukaniranga ddala qala jalla waala allah yatugamba n'atujjukiza era bonooba otunuulidde min mawakifi nabiyi sall llahu alaihi wasallama mu bintu omubaka bye yakola ennyo oba bye yasookerako mu bulamu bwe ng'akola dacwa allafa baina al awsi wal khazraj abantu abo baali bubi nnyo mukhtalifiin nga teryayagala bakulaba munne naye allah agamba nti wadhkuru nicmata llahi alaikum mutemulaba nti mulina ekyengera allah kyeyabawa mukijjukire iz kuntum aada jjukira akaseera bwe mwali nga muli balabe nnyo faallafa baina kulubikum allah najja ekibinja ekyeno n'ekyeno n'akigatta nekibeera kimu subhanahu wataala faallafa baina kulubihim fa asbahtum binimatihi ikhwan nemufuuka baluganda ddala izan lima takhtalifuna ayuha nnas olwo tuba twawukanira ki ne tuba nga twagala kusiimya allah ng'era ddiini yetuluma lima nakhtalifu ayuha nnas abantu abo n'agamba nti wakuntum ala shafa olaba bwe mwali musemberedde okugwira ddala fa ankazakum minha ekyabajjayo kuddayo ne mubeera ki ne mubeera bumu allah subhanahu wataala atujjukiza ebyo byonna byonna alla nakhtalfa abange tuleme okwawukana ithan min asbabu dukhuli ljanna alla nakhtalif tubeere bumu thumma qala jalla waala allah najjanga atukubira ebifaananyi bingi n'agamba subhanahu wataala wa atiicu llaha warasula abange mugonderenga nnyo allah wameneki n'omubaka we kikiyazzaako wala tanazau mwewale ennyombo mwewale obukuubagano mwewale obukyayi mwewale okuyombagana wala tanazau fatafsharu mugenda kukakkanyizibwa mugenda kubeera ba wansi watazehabu rihukum n'ensa zibaggwemu senga munaagezaako nemwawukana Songa Allah yatugamba subhanahu wa ta'ala biyalinga atukubiriza inna hadhihi ummatukum ummata wahida wa ana rabbukum abanga kibina kya mumutekwa kubera bumu nze Allah wa mufa'budun yensonga lwacho wena gamba iyyaka na'budu nuwe yagamba iyyaka na'budu idha aradtum dukhul aljanna bemba musubira yagalo kuingira janna la takhtarif falidhalika azzama Allah jalla wa ala Allah yagulumiza nyo obumu obo alwid obumu obo faja'ala hadhihi salata aljamaa najisu salati yokusalira wa mufaddala najisu kulmi an salati alfadd ay salati alwahidi wahida aba sadde salati mo ba sadde ikka talina qima inda Allah eri abantu abasadde ngabali wa idhan jamaa Allah yagalanya tubere bomo falizalika bi yamaliza aya na tugama tuwasubiru lwachi wabawanga gudde wensonga wasubiru lwachi temugumikiriza wasubiru inna Allah مع الصابرين المعية انظر في هذه الآية الكريمة وليت جامب مع الصابرين الله تجينا قابولي لنا بقوميك لزنا وبدون سونغ نمتيك لك سويك لك فصبرتم على هذه المحنة وبا على هذا الأمر الواقع نمقوميك إذا نمتولا الله نتقام تقول تتيا الله نتقام فإن تنازعتم في شيء وبا وين سونغ زي nebaletwa utakwatagana aha farudduhu ila Allahi wa rasulihi abo bebafuza abasembayo mujitwale mu koti ya Allah jitwale mu koti ya Muhammad bebeganye mujitwale mu koti ya Allah subhanahu wa ta'ala ne sharut in kuntum mu'minin bembanga mukikola lwabo kiriza nga waponye uniza mutule ensonga ziterere tusigalenga tulibomu ebyo nabigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala fa inna jama'ata mazimu obumu obumu buno habulullah habulu mahi gwe mugwagwa Allah gwe yatukwasa kunsikuno nagamba tuwa'tasimu aha bihabilillah gwe mwekwate ko munywere ayi mubere ku mugwagwa Allah kiki kyayagala wa'tasim bihabilillah jami'a wala tafarraqu mwe walenga nyoko au kana kunsonga yonna nga Allah subhanahu wa ta'ala wajjatu gama falidhalika ayuha alikhwa aljamaa luzumu aljamaa almuslimin amru min umuri dukhuli aljanna e mukunsonga gendo tuwe sejjana subhanahu wa ta'ala nga yakinyo nyola no mbaka sallallahu alayhi wa sallam thumma qasama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam mbaka ya layla nagaman ti والذي نفس محمد بيده ndairoyo alino mukono gwa Muhammad ayino moyo gwa Muhammad mu mukono gwe mu bufuzi bwe la tafrakanna ummati mujja kwaukana taratu sab'ud firqa mujja kwaukana bibinja binza kubera dalanga nsambu mubeka ombaka naya gama nti wa isina au isnatani wa sab'ud ebibinja nsambu mubiri yona Allah agenda kubyo cha muliro basahaba mbuza nti ya Rasulullah kati ekibiina ekirungi kye kiruwa nagamba nti jamaatun uli okuyagamba nti jamaatun hadithi endalaga nti hum jamaatun beba abantu abali beera ma ana alaihi nga be mulaba nzijamba somesa wa sahaba wa sahabati naba naddawo basahaba bange hadithi endalagamba nti man yatamassaka bisunnati aliba yekute ku nkola yange wa sunnati asahabi fahaulai jamaatun almunjiya abo bemaze okugira ki bemaze okuyitawo yauma alqiyama bebanyini jana idhan alwihida okuba obumu amuruhamun bal huwa sababu min asbabu dukhuli aljanna emu ku nsonga egenda okutuyingiza ejjana 32 eyabiri eyasatu mwebbiri asamahatun fi lbai'i washara okubeera nti au lmusamaha okubeera ng'oli mukakkamu nnyo, okubeera ng'oli musaasizi nnyo, okubeera ng'oli mugabi nnyo, ensonga egenda okuwesejjana obukakkamu obugabi okuba ow'ekisa n'okubeera nti obudaabuda banno. وليس حديث إذن ينلقون صنعي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند إمام بخاري أمبقى يتقام في رحم الله رجلا وفي رواية مرئي الله سنويت توند كنا مونتو سمحا ومككم وويتسا أيو كده بقام ببيرونج سمحا إذا باعا omukakkamu bw'aba alina kyatunza munne. Lwaki yatambulira mu kutunda? Ekiseera ky'obutunzi bwali buyitirivu nnyo era nga yensonga yali ekuŋŋaanya abantu. Naye nabbi n'agamba saa sallama samha, omusajja mukakkamu ng'atunda ow'ekisa nga bwe tugenda okigaziya, Allah asaasira ekitonde ekyo. Au iza kitara kati, lwaki yagamba baa? Omuntu atunda muzibu nnyo, ojja n'ogenda mu dduuka lye n'okebera kino n'okebera kiri, onyonyi ky'oyagala choice maisama al-ikhtiyar, oyagala kulabawo ky'otwala naga tuwaayo batoogule genda. Bino bya nnyoko bwe bya kitaawo wazze kumanya wano biseera, genda oba toyagala gula lekayo. Yahi musajja mulekere chansi yeeyi, mukyala mulekere chansi yeetegereze z'otunda mmeka, mitwalo ebiri n'ekitundu, mbadde ninagumu kitundu, genda oziwaaba ekikaakyo. Iya genda oziwaaba ekikaakyonsuubizaayo mannyo, waliyo amannyo agasuubula. Ithan nabbi yasabira omuntu alina ebigambo ebirungi, alina ebigambo ebyakawoowo, omusaasizi bw'aba ng'atunda. Wa iza shtara, ne bw'aba ng'agula ngazze kusuubulako, naawe omusuubuzi atunda bamwogeddeko, Allah oyingidde mu dduwa, naawe asuubula agenda najja naga tuwaayo zino ennyaanya wazirimawa, olinga ziwalima ku seminti, ziringa obumondi zinywazo nnyaanya zino, ogiregazaki oba tozigula kusito ozirabye tambula ogireki? Ziringa obusa bw'embuzi bwe bwatondibwa bulala, olwo oyagala kumuseera ayuha nasi, busa bw'embuzi buli mu nnyaanya. Kullu dhalika aywa istihza, kuba kukakkanya na kunyooma. Musajja ali ku mulimu gwe n'abalala bangi boogera ebigambo bingi, ayagala kukakkanya akuguleko sente za wansi agenda atunde nga bw'anaaba ayagadde. Kullu dhalika manhiyun, ombaka yakitugaanira ddala sallallahu alaihi wasallam, liman yuridu aljanna. Thumma qala, n'agamba nti wa idha iqtada, ate nebwaba ai idha talaba haqqahu, bw'aba agenze kubanja emmanja gy'abanjaamu si yakuvuma. La mukama wange, mbadde ntinzize kasente kange nkanonye mukama wange, nga mbadde sikalina, osuubira kafuna ddi muganda wange ekitiibwa? Paamu wiiki nga ssatu kati kasabe Allah akuteekeremu obwangu. Naye kasitajja amaze ennaku ssatu nga tobadde oyagala mubanjiramu tomulaba, n'obuuza nti ye mbwaya wano eruwa, mbaya wano eruwa, kiki? Nze njagala sente zange tombuulira, saagala kumbuulira, njagala sente zange, ezange tezitambulira muzizo, saagala kummanyiira. N'oyogera ebigambo biyitirivu biri awo, biyitirivu nnyo, weerabidde nti oli mu kkuba erikutwala mu jjana, ebyo byonna Allah abikuleetedde oteeke mu nkola omubaka kye yagamba sallallahu alaihi wasallam akuwe jjana, ayuha nas musamahatun, obukakkamu. Falidhalika dakhala rajulu janna bimusamahatihi, omusajja yayingira ejjana lwabukakkamu. La hawla wala quwata illa billah, ja'ahu malakul maut, abasajja benda balinanga chance, hadith sahih, balinanga chance nene nnyo nga ezambi lyokoze baliwandika ku mulyango, n'omanya wanuno neetereze ogenda okukera ku matya nga malayika liyowandiiseewo dda. Bw'oba nga gwe osoosewo n'olijjawo mangu nga abantu banaba kugira ki? Kuliraba ne weetereza nga wanonno ndi bubi. Bw'oba nga onootera okufa malayika ejja mu kifaananyi ky'omuntu, kati omusajja ono yamujjira. Falamma ja'ahu malakul maut, neemusisinkana nemugamba nti waayo ayu amali khayri amalta, waibo balabalamu milimu ky'emirungi gy'okoze hajji, mwalimu teyamanya nti omukulu yamujjidde namugamba nti ha la azunnu khayran, sirowoozayo mulimu mulungi, yamuga nti fattish, naye wetegereza olabe toyina nalowooza nagati la wallahi siinayo mulimu gwe nnina mulungi gwe nneekakasa nnali ngukoze lillahi jalla waala illa annani, wabula kyemmanyi ana abaa nnansa. Kwezize nimusajja musuubuzi ntunza abantu ebintu, walakina andhur ila mu'siri, ntunuulira nnyo omuntu abazze ayimiridde atya fani wabanga tayina ng'ate ekintu akyagala fala ukallifuhu, nga siyinza mukaluubiriza, situndangayo lunaku na lumu ne ngoba omuntu addeyo nga sente zenjagala sizaalina sikikolangako mpozi kyensuubira. Wahaza waladi ate akaana kangako kolaba iza bwe mbeeranga nga mpoze arusalahu ilayhim, mutuma eri abantu abagenda akuŋŋaanya sente zange, wakultu lahu, era mbadde mugamba nti la tuasiru nnansa, tokaluubiriza abantu, wakhudh kulla ma wajadtahu ma'ahu, kyonna kyakugamba nti kyalina toyongerako kigambo, kyonna kyagamba nti mbadde ninawo zino toyongera kukwata ezo, poza ekyo kyokka kyokka kyemba kyensuubira kyemmanyi. Allah kyabaga nti kullu nafsi bima kasabati rahina, kullu nafsi bima kasabati rahina, omuntu kyakola kyonna kimanyi bulungi, poza kyensuubira ku bantu kyembakolera. Namuga nti kiseera kiyidde naye Allah akuwadde ejjana nemujjamu omwoyo, fa dakhala aljanna, nga naye yeekakasiza nti talinayo mulimu ki, walakina musamaha, gwetunula gwotunda oyogera otya n'abantu. Akhiran, جاء الحديث عند إمام الترمذي وصححه الشيخ الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وقال حديث صحيح حسن صحيح حسن صحيح لا شيء جنب حديث حسن صحيح أبى أسمع علم الحديث حديث صحيح إنما دلقاي وكذلك حسن إنما دلقاي نبغى شيء قتبي صفة بلق حديثهم ebyo abayagala hadith mujja kubyongera, lwaki imamu tirimizi mu kitabu kyeyakozesanga ekigambo ekyo walakina hadithu hasani sahih wa sahahu sheikh albani, sheikh albani yagamba nti hadithu sahih wa qala ahlu lilmi hadithu sahihu bisharti limamu muslim, imamu muslim wakuŋŋaanyiza hadithi entuufu yagamba hadithi eno esaana okubeera ntuufu. Qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, omubaka yagamba man kana, omuntu yenna alibeera ku duniya kuno hayyinan layyinan kariban, yamutenda ebintu bimeka hayyina, nga mugonvu mwetooto waze nnyo, layyinan kale nga mugonvu mukakkamu nnyo, kariban mwana watu nga abantu bamweyunira olwobaki olw'obwetooto wazeebwe, bambi nga buli omu masha Allah amwogeraku hayyina layyinan kariban, bitendo bisatu nga Allah abikuwadde. Qala nabiy sallallahu alaihi wasallam harramahu Allahu ala nnas, Allah yakifura haramun, sajja oyo okuwunyirizako muliro ayuhannas, bitendo bisatu tiina kyebyetagisa olwayokere nti otandika okwejjamu akambayaya kobadde olina ku bantu ejawuli obadde olina ku bantu kakkana. Ayuha nnas ala turidu aljanna, ayuha nnas ejenati tujagala muwalabu agandi hudu 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 kakkana ayuha nnas, lwaki wefuula wawaggulu, lwali ogenda webakoge lwaki kikakkanamu ya ayuha nnas. Ebitendo bino bisatu binnemirawa hayyinan layyinan kariban harramahu Allahu ala nnas, sajja mukaka mugonvu nobanga omuvumi gwakuvuma n'okowa n'ogenda noba omulyazamanyiza togenda kulaba ku nsongo bwe, mwana watu nobanga wamunyiza nobako kyoyagala gyali abeera nnyo sahalan musahalan, abeera mwangu nnyo ng'ate ayanguyiriza. Idhan ayuha nnas, twagala nnyo Allah subhanahu wataala atuwejjana n'ensonga zeezo. Akhiran, ekisembayo tugende auzina babu mpanvu ahadithi kathira ezogera kwezi ensonga zitulabye mmeka ebiri asatu musat 33 33 asatu musat. Qala nabiy sallallahu alayhi wa sallam aynanin amasabiri, عينان لا تمسهما النار لا تمسهما النار الله تجينا كوجا مليرو الله تجينا كوجا ما سوابيري تتجزا ما سو أيوجرا بان سوابي كبيبيري أسوكا نامو غامب نتي بكا لله يفهموا مزيجا لله تروين سونغازين ومانغا ذكر آية أو ذكرت آيات كريمة بوجد آية وباجي سمي أو قرأها وباجي سمد ووع معناها وفكر عنها ناجي روزاكو ناتقيرا مزمقايو نبقامو بيايو نممريكي جنة النعيم جنة النعيم ابين قريب المجرد يا الله ندفن ابين قريب يا الله وانك ناتلك ناكاوة كرياك لبا ليس بمجرد السمع ورئاء الناس بقولي ليه بقولي كم سجوا يا خابيل اليوم آية زمكابي لا نوش كل لله الله ييجي يبوتا كوشا مريدو يشوف كبير نولوزا انجري جوا جمو كونسي نولوزا انجري جوري ومكين ده ويري الله نو كابا مزيبوري يويكا ويا ولد نوكابا نروزا كو الله نوكابا الله يا يا مبوتا كو شامولو وكذلك العين نيري سدلا تحرص في سبيل الله اريت نوريدا اريفا ينوب سلام وبتامبولي بولونجي تحرص في سبيل الله لوندولا نيو اوينزو كنيجيريزو بسلام اوينيجيريزو بسلام اريت نورا نيو omuntu ene yekende nyanya mateka ga Allah niwabanga bali mumbera ezimirizo obusilamu afayo nnyo natambulira ku busilamu muntu oyo tagenda kuberanga yokuba muliro yaumal qiyama idhan najayta minan nari bobo wonyo muliro fala shakka fi dhalikan faqad dakhalta al janna bobo mazoku yingire jana kulna akhiran tumaliriza bi ikhtisali wajiz anna al jamaata okubeera obumu habulullah mugwagwani wa awsana allahu jalla wa ala dhalik wa rasama ayata alkarima najiteekayo wa atasimu bihabilillahi jamia nga toyinaga ogambye oba oweri obo wala tafaraku abanga temwawukana nabbi yakyogera nnyo bwe tuliba tumazeeyo ensonga zaffe 10:19 njagala nyanjuluze okuba obumu olabe tuliriddawa mu ngeri ezifaanagana bezi ithan amaaso agaali gakabyeko gakitiibwa nnyo naye ngenkakasa agali wano gaali gakabyeko bwembanga tunuulidde allahu alam bwemba temukaabangako muddeyo mukaabe so sikukwata mukamula lyoteeke maziga gagira wadde nga kyajja mu hadisi amaziga agaatonyala otonyeze mukamula ali sabbuuni gatonye ekiki bali bategeeza wabula biniyati khalisan فكرت عن الله جل وعلا ولوزك الله ولوززه مريره ولوزز الجنة أما شاله ومجنة دي وساكم زغب ينفانا صنبا يكبر دي وساكم شاله ومجنة نوتلك نوكابا كل ذلك سبب من أسباب دخول الجنة تسبى الله جتوه جميعا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.